Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Aducerea aminte a dimineții glorioase în care Domnul nostru Iisus Hristos a înviat. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Înainte de versetele care au fost citite din Maleahii 3, doresc să citesc pe scurt de la versetul 16. Maleahii 3, de la versetul 16, și aici este scris: Dar când cei ce se tem de Dumnezeu au vorbit și ei unii cu alții, Domnul a luat aminte și a ascultat, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Eu cred că putem spune că numele Domnului, numele Iisus, nu este doar rostit de noi, el nu este folosit doar în rugăciune. Noi prețuim și iubim numele lui Iisus. Noi știm însemnătatea lui, pentru că nu este dat oamenilor un alt nume în care ei să poată fi salvați decât în acest nume. Și apoi se spune despre aceia care cinstesc numele Domnului în versetul 17. Ei îmi vor fi o proprietate deosebită, așa vorbește Domnul oștirilor, în ziua în care împlinesc acest lucru. În ziua în care împlinesc acest lucru, aceasta este această zi. Ei îmi vor fi o proprietate deosebită și vreau să mă port ocrotitor cu ei, așa cum un tată se poartă ocrotitor cu fiul său care îi slujește. Fratele Zic a spus-o și nu pentru prima dată, ce dorință este în el să-i slujească Domnului. Și eu cred că același lucru putem spune cu toții, însă Domnului nu îi se slujește doar aici în față, nu doar pe platformă, nu doar în spatele unui amvon. Domnului îi se slujește oriunde mergem și oriunde stăm, oriunde și avem voie să fim o mărturie spre cinstea lui Dumnezeu. Iar dacă acesta este cazul, atunci aproape ne-am împlinit sarcina. Și dacă Dumnezeu are încă mai mult, ceea ce doresc din toată inima, în mod sincer, tuturor fraților, tuturor cu adevărat, tuturor care au o dorință să slujească Domnului, nu doar în lucrurile mici, ci să slujească și altora, fie ca acest lucru să se întâmple. Dar vă rog ceilalți să nu uite că a sluji Domnului, urmarea lui Iisus Hristos, nu este doar duminica și nu este doar pe podium. Ea începe în clipa în care ne-am dedicat viața lui Dumnezeu. Și acolo unde ne-a pus El, vrem să-i slujim și vrem să fim o mărturie prin har. Doresc să citesc un număr de versete cu acest mare prilej al istoriei mântuirii care și-a luat cursul cu Vinerea Mare și cu Duminica Paștelui. Noi știm că oamenii nu aveau nicio posibilitate să vină la Dumnezeu și să se apropie de El. Ei au fost alungați afară din paradis. Și îngerul cu flacăra sabie rotitoare a păzit intrarea în paradis căci ei nu trebuiau să-și întindă mâna ca apoi să mănânce din pomul vieții în starea păcătoasă și apoi să trăiască veșnic în starea păcătoasă. Dumnezeu nu a vrut asta. Puteți citi aceasta în Geneza, în capitolul 3. Aici este scris de la versetul 21, iar eu citesc acum din versetul 22. Și Domnul Dumnezeu a zis, omul a devenit acum ca unul dintre noi, căci cunoaște deosebirea dintre bine și rău. Dar acum să nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții și să mănânce și să devină nemuritor. Observați de ce a trebuit să se întâmple așa. Ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții și să mănânce și să devină nemuritor. Astfel, Domnul Dumnezeu l-a alungat pe om afară din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost luat. Apoi puteți citi mai departe cum heruvimii au păzit intrarea. Înainte ca Domnul Dumnezeu să-i alunge din paradis, i-a îmbrăcat cu tunici de piele pe primii oameni care au călcat cuvântul și au devenit neascultători, trecând în domeniul vrăjmașului și fiind dați morții. Înainte ca el să poată avea piei ca să îi îmbrace cu ele, au trebuit să-și dea viața două animale. A trebuit să curgă sânge și Domnul a luat aceste două piei și i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva cu ele, căci mai înainte ei înșiși au vrut să-și acopere rușinea goliciunilor cu frunze de smochin. Ceea ce facem noi înșine nu este valabil. Numai ceea ce face Domnul Dumnezeu este valabil înaintea Lui. Ceea ce facem noi înșine ne va duce într-acolo încât să ne ascundem de El. Când venim la El, suntem îmbrăcați de El. Acest capitol de aici vrem să-l punem alături imediat de Luca 23, fără să-l citim, când acolo Domnul nostru, fiind pe moarte, i-a strigat tâlharului de pe cruce, adevărat îți spun, chiar astăzi vei fi cu mine în paradis. Cine vrea să citească din nou este Luca 23, versetul 43. Aici a fost făcută puntea, izgoniți afară din paradis, iar apoi a venit Domnul ca să facă legătura cu omenirea și aceasta s-a întâmplat pe Golgota. Și în timp ce răscumpărătorul nostru era pe moarte, i-a strigat celui dintâi care chemase numele lui, adevărat îți spun, chiar astăzi vei fi cu mine în paradis. Să începem cu Isaia 53, ca să citim câteva versete. Și cuvântul din Iov 19 a fost deja atât de prețios. Iov 19 cu 25, dar eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Aceasta o putem spune astăzi, în această zi a învierii, tocmai într-un mod deosebit. Vinerea Mare și Paștele nu trebuie să fie sărbătorite. Acestea sunt lucruri care trebuie trăite. Fiecare trebuie să-L trăiască pe Hristos, așa cum un autor de cântări o cuprinde. Cine îl privește pe Iisus pe cruce prin credință, este mântuit în același ceas. Se poate privi la același Domn și să fii cu totul de altă părere despre El. Cine îl privește pe Iisus, pe cruce, prin credință, este mântuit în același ceas. Isaia 53, de la versetul 1. Cine a dat crezare vestirii noastre și cui i s-a descoperit brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca un vlăstar și ca un lăstar a rădăcinii dintr-un pământ uscat. Nu avea chip și nici frumusețe încât să ne fi plăcut să-l privim și nici înfățișare care să ne fi plăcut. Nu, ci El a fost disprețuit și evitat de bărbați, de oamenii suspuși, un bărbat al durerilor și obișnuit cu boala, da, ca unul înaintea căruia îți acoperi fața, disprețuit astfel că noi îl priveam ca pe un nimic. Totuși, bolile noastre erau cele pe care le-a purtat El și durerile noastre le-a luat asupra Lui, în vreme ce noi L-am considerat ca pe un pedepsit, lovit de Dumnezeu și chinuit. Și totuși, El a fost rănit din pricina încălcărilor noastre și zdrobit din pricina nelegiuirilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru pacea noastră și prin rănile Lui ni s-a dat vindecarea. Iubiților, nu există niciun timp în cursul unui an întreg care să fie atât de potrivit ca acesta ca să vorbim despre Golgota și despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Dumnezeu s-a împăcat cu omenirea, a achitat vina, a iertat păcatul, a înlăturat zidul de despărțire, a adus pace celor de departe și pace celor de aproape. A fost o zi deosebită, ziua aceea de pe Golgota. S-a isprăvit. Nimeni, nu trebuie să moară în păcatul lui. Domnul dorește ca noi să ne întoarcem la El și să credem că pedeapsa noastră a tuturor a fost pusă asupra mielului lui Dumnezeu. El a purtat durerile noastre, El a luat asupra Lui păcatul nostru, dar pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru pacea noastră. Dumnezeu nu poate pedepsi de două ori. Pedeapsa care ar fi trebuit să te lovească pe tine și pe mine, l-a lovit pe El. El a luat locul nostru și tocmai a ajuns să simtă părăsirea de Dumnezeu în trupul lui pământesc, și anume așa cum ni se întâmplă nouă tuturor, cum simțim deodată că suntem părăsiți de Dumnezeu. Dar eu cred că aceasta am spus-o fie în Stuttgart, fie în Salzburg. Atâta timp cât oamenii sunt morți în păcate și în încălcări, ei nici nu observă că le lipsește ceva. Ei nici nu simt că sunt părăsiți de Dumnezeu. Abia când Evanghelia este propovăduită și omul care este mort în păcate și încălcări este trezit, este scuturat să fie treaz, atunci el devine conștient că este despărțit de Dumnezeu și fără nădejde în această lume. Și de aceea vrășmașul vrea să împiedice ca Evanghelia să fie vestită așa cum se cuvine de fapt. Înainte ca noi, prin vestirea Evangheliei, să putem da mai departe oferta divină a Harului, trebuie ca noi, prin vestirea Evangheliei, să fi devenit conștienți de hotărârea divină de condamnare, căci numai cei condamnați pot fi grațiați și condamnați pot fi numai cei care au devenit vinovați. Noi am devenit vinovați, noi am fost condamnați. De acest lucru trebuie să devenim conștienți. Și aici se află și punctul pentru care atât de puțini oameni îl trăiesc cu adevărat pe Dumnezeu. Ei încă nu au fost atinși în miez, cuvântul nu a pătruns în sufletul lor. Ei au priceput oarecum cu intelectul lor lucrarea lui Dumnezeu, dar în inimă nu au trăit-o. Și de aceea noi îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru propovăduirea cuvântului curat. Mai întâi vine mâna Domnului peste noi și noi suntem treziți. Noi suntem dovediți vinovați de Duhul lui Dumnezeu cu privire la păcat. Noi ne simțim nenorociți. Deodată simțim că a fost vina și păcatul nostru care l-au făcut pe Domnul și răscumpărătorul nostru să meargă la cruce ca să îndure pedeapsa în locul nostru. Iar apoi ne devin mari amândouă, dragostea și harul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a iubit atât de profund pe noi, care nu aveam nicio posibilitate să venim la El. Totul era închis, cerul era închis, nu exista nicio ușă care să se fi deschis. Dumnezeu însuși a trebuit să ia chip omenesc, a trebuit să devină Emmanuel și a trebuit aici, în acest trup de carne, în care primii oameni și noi toți am păcătuit, a trebuit să ia totul asupra Lui și chiar să strige: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Dar în clipa următoare s-a întâmplat al doilea lucru și anume, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Vestirea Evangheliei trebuie să ne scuture din somn, să ne dăruiască conștiință, să știm că suntem născuți în păcate și departe de Dumnezeu, iar apoi, prin credință, să-L privim pe Iisus, pe cruce, și lacrimile încep să curgă și noi spunem: Credinciosule Domn, o, Tu miel al lui Dumnezeu, toate acestea a trebuit să le iei asupra Ta din pricina mea, din pricina noastră. El a făcut-o. Ioan Botezătorul a strigat: Iată, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El le-a ridicat. El a făcut ispășirea. Îngăduiți-mi să vă citesc din Isaia 53, de la versetul 10. Dar Domnului i-a plăcut să-l zdrobească cu boală, dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță și va trăi multe zile și voia Domnului va propăși prin el. Dacă mai doriți să citiți și versetul 11, aceasta este descrierea din grădina Ghețimani. Versetul 11, în urma chinului sufletului său, el va vedea rod și se va sătura prin cunoașterea lui, robul meu, ca cel drept îi va ajuta pe cei mulți să dobândească dreptatea, luând asupra lui vina sau păcatele lor. S-a întâmplat. Golgota, în istoria mântuirii, este începutul zilei mântuirii. Fratele Rus a exprimat lucrul acesta, că noi trebuie să recunoaștem ziua, ceasul și timpul în care trăim. Oare nu a strigat Domnul atunci, O, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut în această vreme a ta ce slujește păcii tale, de câte ori am vrut să te strâng și n-ai vrut. Pe drum încoace, pe scurt, cred că era deja în orașul Zürich, astăzi fratele Kupfer a fost șoferul meu și el a spus, Frate Frank, dacă ne uităm prin rândurile noastre, atunci găsim numai oameni simpli în mijlocul nostru. Și eu a trebuit să strig și să spun, Da, așa a spus Domnul meu, săracilor li se va predica Evanghelia. Nu sunt mulți de rang înalt, scrie Pavel Corintenilor, ci ceea ce înaintea lumii este socotit nimic, aceea a ales Dumnezeu ca să facă de rușine ceea ce înaintea lumii vrea să fie ceva. Iar cine vrea să fie ceva în lume, mai întâi va trebui să fie smerit, ca apoi să fie la același nivel cu toți ceilalți. Aici nu este unul mai mare decât celălalt. Hristos, capul, iar noi, între noi, suntem mădulare. Și dacă am primit printre noi pe cei mai de seamă oameni, Dumnezeu poate rândui odată aceasta, la sfârșit, atunci toți ar sta împrăștiați printre noi și nu ar fi niciun loc deosebit pentru ei în adunare, pe aceasta vă puteți bizui. Noi toți ne-am așeza sau ne-am împărțit așa cum se cuvine în adunare și nu ar fi preferat vreunul cu podoabă de aur. Dumnezeu a rânduit toate lucrurile într-un mod cu totul minunat și El își împlinește sfatul Său hotărât cu omenirea. Profeții au vorbit despre aceasta, după cum și profetul Isaia a vorbit despre ziua mântuirii care urma să vină. Isaia 49, versetul 8. Așa a vorbit mai departe Domnul. La vremea bunei plăceri te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat și te-am păzit și te-am făcut legământ al poporului. Și așa mai departe. Aceasta este ziua mântuirii. O putem citi în epistola către Corinteni. De fapt, nici nu sunt pregătit pentru aceasta, dar în 2 Corinteni, în capitolul 6, în 2 Corinteni, capitolul 6, în partea a doua a versetului, la vremea binevenită te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este vremea cea mai binevenită. Iată, acum este ziua mântuirii. Cuvântul din profetul Maleahi ne-a fost citit despre ziua Domnului care va veni și va arde ca un cuptor. Când ziua mântuirii ajunge la sfârșit, atunci se dezlănțuie ziua Domnului peste toți cei care nu au crezut. Și ei vor fi atunci ca miriștea. Și ziua care vine îi va arde și va rămâne din ei numai cenușă. Cu Golgota a intrat în vigoare noul legământ, ziua mântuirii, și a urmat cursul. Și acum se apropie de sfârșit. Ferice de oamenii care caută mântuirea atâta timp cât mântuirea poate fi găsită. Ferice de oamenii care îl roagă pe Dumnezeu pentru har, atâta timp cât harul este încă la îndemână. Ferice de cei care îl cheamă în ziua mântuirii și anume în acest astăzi. Dumnezeu hotărăște o zi nouă, un astăzi. Puteți citi în Epistola către Evrei, va fi o parte din noua noastră carte, Evrei, capitolul 4, aici este scris în versetul 7, Dumnezeu hotărăște din nou o zi, un astăzi, vestind prin David după atâta vreme, așa cum s-a spus mai înainte, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Haideți să mergem la profetul Osea ca să aflăm că nu trebuia să fie iertat doar păcatul și vina să fie acoperită. Aceasta făcea parte din lucrare. Împăcare, iertare, har și mântuire. Trebuia să se întâmple mai multe, pentru că Dumnezeu spusese, în ziua în care vei mânca din el, va trebui să muriți. Moartea trebuia să fie biruită și acest lucru a fost spus mai dinainte și în cuvântul profetic, Osea, capitolul 13, versetul 14. Să-i eliberezi din puterea împărăției morților, să-i răscumpăr de la moarte. Observați despre ce este vorba. Iertare, da. Har, da. Mântuire, da. Împăcare, da. Dar încă mai mult. Trebuie să se ajungă acolo, încât și noi să putem spune, moarte, unde îți este boldul? Locuința morților, unde îți este biruința? Mulțumire fie adusă lui Dumnezeu, care ne-a dat biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Versetul 14, să-i eliberezi din puterea împărăției morților. Ei au mers toți jos, cu toții, și au fost ținuți în închisoare până în ziua când răscumpărarea s-a isprăvit pe Golgota. Apoi Domnul, după trup sau trupul lui, a fost pus în mormânt. În Duhul, așa scrie Petrul, el a coborât în locurile cele mai de jos ale pământului și apoi a luat închisoarea captivă și le-a dat daruri oamenilor. Domnul nostru a biruit și moartea. Să-i eliberez din puterea împărăției morților. Nu era altul care să poată elibera din puterea locuinței morților. Totul fusese dat morții. De la Adam, moartea a stăpânit peste toți. Trebuia să vină unul care era nemuritor după Duh și după carne a devenit muritor, ca astfel să poată înșela sau păcăli moartea și să scoată boldul morții ca să ia morții puterea. Și toate acestea s-au întâmplat prin Domnul și răscumpărătorul nostru, lăudat să fie numele Lui Cel Sfânt. El a suferit toate acestea împreună pentru noi. În Ghețimani, El s-a luptat și sudoarea Lui a devenit ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ. El, la înfățișare, a fost găsit ca un om. El a trecut prin lupta morții, așa cum trebuie să treacă prin ea un om fără Dumnezeu, un om păcătos. El a băut potirul amar. El a luat asupra lui părăsirea de Dumnezeu, condamnarea, a luat totul asupra lui ca să desființeze totul și să te scoată pe tine și pe mine din toate și să ne mute în împărăția lui Dumnezeu. Așa trebuia să se întâmple. Să-i eliberez din puterea împărăției morților. El nu a spus, voi trimite pe cineva care să facă aceasta pentru mine. El însuși a venit și a făcut-o. Să-i răscumpăr de la moarte. Iar apoi vine un cuvânt cu totul minunat. Moarte, unde sunt plăgile tale? Iadule, unde ți este ciuma? Pentru noi, moartea nu mai este nimic înspăimântător. Moarte, unde îți este boldul? Iadule, unde ți este biruința? Eu nu spun lucrul acesta într-un mod ușuratic, ci îl spun cu o inimă veridică. Când eram pe moarte, cei mai mulți știți aceasta din 31 decembrie 1980 spre 1 ianuarie 1981 și, într-adevăr, nu mai era nicio speranță. Acela a fost ceasul cel mai frumos din viața mea. Nici o luptă a morții, nici o frică, pur și simplu slavă, fericire, o bucurie minunată de nespus. Dar în partea dreaptă, în spatele perdelei, era pe moarte un bărbat necredincios care și-a dus lupta cu moartea. Încă îmi amintesc foarte bine cuvintele lui, un om fără speranță și fără Dumnezeu. Când el moare și ultimele clipe își dă seama de ceea ce îl așteaptă acum, acele cuvinte nu pot fi redate aici. Domnul nostru a trebuit să treacă prin această luptă a morții. El a trebuit să treacă prin tot pentru ca noi să avem pace cu Dumnezeu, ca să nu ne poată înspăimânta nimic, ci cu o certitudine absolută, nu de la noi înșine, ci pe temeiul lucrării de răscumpărare isprăvite, să lăudăm și să-L slăvim pe Domnul pentru ceea ce a făcut. Credeți-mă, stimați prieteni, iubiți frați și surori, totul este realitate. Viața și moartea, lumina și întunericul, ziua și noaptea, cerul și iadul, totul este realitate. Moartea și viața, totul este realitate. Nu vă înșelați! Domnul a trebuit să ducă lupta până la capăt, până la sfârșit, până când biruința lui Dumnezeu a putut fi descoperită pentru biruitori, pentru gloata biruitorilor. Iar pentru că Iisus este biruitorul și noi avem voie să fim biruitori împreună cu El. Nu mai trebuie să te confrunți cu moartea și cu diavolul. El a făcut acest lucru. El a biruit moartea și diavolul. Dacă suntem în Hristos, da, atunci suntem biruitori. Atunci suntem biruitori. Atunci suntem așezați pe o temelie mai înaltă. Îngăduiți-mi să citesc din Romani, capitolul 5. Romani, capitolul 5, ca să înțelegem mai bine. Roman 5, mai întâi versetul 12 și apoi versetul 15. Roman 5, 12 și 15. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, iar prin păcat moartea, și astfel moartea a pătruns la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit. Voi puteți citi mai departe. Eu citesc acum de la versetul 15, partea a doua. Că Căci dacă încălcarea unuia singur a avut ca urmare moartea celor mulți, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu și darul harului unui singur om, Iisus Hristos, s-au dovedit peste măsură de îmbelșugate față de cei mulți. De ce se spune aici despre un singur om, Iisus Hristos? De ce nu despre Domnul Iisus Hristos? El a trebuit în umanitatea lui să facă ceea ce niciun alt om nu putea îndeplini. Și de aceea, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu și darul harului unui singur om, Iisus Hristos, s-au dovedit peste măsură de îmbelșugate față de cei mulți. Iisus Hristos a suferit pentru oameni în trupul lui pământesc, omenesc, de carne, ca noi să fim răscumpărați, eliberați de păcat, de toate, de moarte, de iad, de toate, și să putem fi înălțați în slavă la Dumnezeu. Citesc mai departe versetele 18 și 19 din Roman 5. Așadar, după cum printr-o singură încălcare a venit hotărârea de condamnare pentru toți oamenii, tot așa, printr-o singură faptă deaptă, a venit peste toți oamenii îndreptățirea care lucrează viața. Căci așa cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost puși în starea de păcătoși, tot astfel, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi puși în starea de oameni drepți. Aici am putea citi în epistola către Filipeni, în epistola către Coloseni, el a fost ascultător până la moarte. Da, până la moarte pe cruce, pentru a înlătura neascultarea primului Adam și pentru a împlini dreptatea lui Dumnezeu, astfel încât toți cei care sunt născuți din Dumnezeu să nu mai stea sub nicio condamnare, ci să primească o neprihănire deplină. Și acest lucru a fost deja spus aici. Neprihănirea înseamnă mai mult decât o achitare. Harul este asemenea achitării. Neprihănirea este ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. Dumnezeu nu ne-a putut ține nimic în socoteală. Acesta este harul, aceasta este îndurarea, aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Haideți să citim mai departe din Efeseni, capitolul 2. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 13. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară stăteați departe, ați devenit prin sângele lui Hristos cei apropiați. Căci El este pacea noastră, El care din cele două părți a făcut o unitate și a înlăturat zidul de despărțire, vrăjmășia, după ce, prin jertfirea trupului său, a înlăturat legea cu poruncile ei, cuprinse în rânduiel, pentru ca astfel, în persoana sa, să-i transforme pe amândoi într-un singur om nou, într-un făcător de pace. Aceasta s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Între credincioși adevărați nu este vrăjmășie. Vrăjmășia este numai între cele două semințe diferite. Voi pune vrăjmășie între sămânța ta și sămânța ei. Tu îi vei înțepa călcâiul, iar el îți va zdrobi capul. Dacă este vrăjmășie, atunci este numai între cele două semințe diferite. deoarece noi toți am fost târâți în această cădere, am trăit și noi în vrăjmășie pentru că am trăit fără Dumnezeu. Dar acum, de la Golgota, am primit pace cu Dumnezeu. Și după cum este scris aici, noi, ca oameni noi, am fost transformați în făcători de pace. Cine a fost născut din Dumnezeu, înfăptuiește pacea. El nu va aduce niciodată neliniște și ceartă. El va purta cu sine pacea lui Dumnezeu și chiar într-o astfel de măsură, după cum a spus însuși Domnul. Când intrați într-o casă, spuneți casei, pacea lui Dumnezeu să rămână cu casa aceasta. Și dacă atunci locuiesc acolo copii ai păcii, atunci această pace dumnezeiască va rămâne în casa aceea. Și aceasta este realitate. Iubiți frați și surori, stimați prieteni, noi trebuie să ajungem într-acolo ca să experimentăm în mod personal, într-un mod temeinic, tot ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să fie trăiri pe care le avem cu Dumnezeu. Nu doar ca tablou de învățătură, ci ca înfăptuire a ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziție pentru noi în Hristos, după Cuvântul Scripturii, cum nu ne va dărui Dumnezeu împreună cu El și toate lucrurile. Citesc mai departe din Filipeni, capitolul 2, Filipeni 2, de la versetul 7. Ci s-a golit pe sine însuși, luând chip de rob, intrând pe deplin în ființa omenească și la înfățișare a fost găsit ca un om. Aici stăm înaintea celei mai mari taine dintre toate tainele, pe care niciun om nu o poate cuprinde și nici explica. El, prin care toate au fost create, care a chemat lumea la existență și o poartă prin cuvântul lui atotputernic, El însuși s-a golit pe sine și a ieșit din chipul lui dumnezeiesc și cuvântul a devenit carne și a luat locuință printre noi, noi am văzut slava lui, dar îl vedem și în smerenia lui, cel preanalt devine cel mai de jos, ca să ne răscumpere, ca să ne slujească. Domnul devine rob, Tatăl se descoperă în Fiul și astfel să poată aduce omenirea înapoi într-o legătură de rudenie cu Dumnezeu. După cum s-a spus deja, nimeni nu poate explica aceasta și nici apostolii nu au încercat. Pavel scrie în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, în mod vădit, mare este taina evlaviei. Dumnezeu s-a descoperit în carne, dovedit drept în Duhul. Iisus Hristos a fost om, El a luat chip de rob, a fost găsit la înfățișare ca un om. Dar în interiorul lui a rămas Dumnezeu. El trebuia să fie Dumnezeu, pentru că un om nu ar fi putut birui moartea, nu l-ar fi putut birui pe Satan. Un om ar fi rămașos. Ceea ce era om a rămas în mormânt. Ceea ce era Dumnezeu a coborât în cele mai de jos locuri ale pământului. Satan s-ar fi putut ascunde în ultimul colț al iadului. El a trebuit să iasă afară și a trebuit să predea cheile morții și ale iadului. Aceea a fost clipa în care Satan a trebuit să predea cheile. Iisus i-a spus lui Petru, Ție ți-au fost date cheile împărăției cerurilor. În Apocalipsa, capitolul 1, Iisus îi se descoperă lui Ioan. Și ce spune el aici? Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 16. În mâna lui dreaptă avea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, iar fața lui era ca soarele atunci când strălucește în puterea lui. Aici ne este prezentată o cu totul altă imagine despre Iisus. Nu este omul durerilor pe care oamenii l-au evitat, care nu avea nici chip, nici frumusețe. Aici îl vedem ca cel înviat, ca acela care a putut spune: mie îmi este dată toată puterea în cer și pe pământ. Aici citim mai departe: din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, iar fața lui era ca soarele atunci când strălucește în puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Atunci el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. Am fost mort și iată că trăiesc în vecii vecilor și eu am cheile morții și ale împărăției morților. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Nimeni care este rânduit pentru slavă și pentru cer nu mai coboară în iad. Noi mergem într-acolo unde Dumnezeu dorește să ne aibă. Și aceasta am spus-o destul de des: Domnul nostru a mers în iad pentru ca noi să mergem sus în cer. Încă o dată înapoi la Filipeni 2, aici am citit despre el că s-a smerit și așa mai departe, dar în versetul 9 este scris: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat peste măsură de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al tuturor celor din cer și de pe pământ și de sub pământ, și fiecare limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Vine ziua când și cei care l-au străpuns îl vor privi și vor plânge și se vor tângui. Doresc să mai citesc repede 2-3 locuri din 1 Corinteni, capitolul 15. Deoarece tocmai aceste zile sunt de o însemnătate atât de mare în istoria mântuirii. Și noi dorim să-L trăim pe Dumnezeu așa cum dorește El. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 20. Dar acum Hristos a fost înviat dintre morți, cel dintâi rod al celor adormiți. Căci de vreme ce moartea a venit printr-un om și învierea morților are loc tot printr-un om. Observați? Ori de câte ori se potrivește acolo, se vorbește despre el ca despre un om. Și acolo unde se potrivește, se vorbește despre el ca despre Domnul. Și apoi iarăși rege, fiul omului, fiul lui Dumnezeu, fiul lui David, mielul lui Dumnezeu, marele preot și mijlocitor și apărător, totul. Rege, preot și profet, totul în acel context unde își are locul. Era vorba despre omenire. Și pentru că era vorba despre omenire, Dumnezeu a trebuit să devină om din pricina oamenilor. Noi recunoaștem lucrul acesta foarte clar, s-a întâmplat din pricina noastră. Pentru acest lucru nu există cuvinte ca să-l descriem. Lăsați-mă să o spun așa, Dumnezeu a vrut să-l dumnezeiască pe om, să-l facă veșnic, să-l aducă înapoi la chipul de la început. Și de aceea El a devenit asemenea nouă și a croit aici calea și aici pe pământ a purtat de grijă ca drumul spre cer să fie liber. Și El a putut să spună, eu sunt calea. Tot ceea ce citim în cuvântul lui Dumnezeu și de care avem nevoie de la Dumnezeu este în Iisus Hristos, Domnul nostru. El este calea, adevărul și viața. El este învierea, El este lumina, El este pâinea care a coborât din cer. Cine va mânca din această pâine va trăi în veci. El a trebuit să devină totul din pricina noastră. Citesc aici mai departe din 1 Corinteni 15 și anume versetul 54 și apoi până la versetul 57. Dar când trupul acesta trecător a îmbrăcat ceea ce este netrecător și trupul acesta muritor a îmbrăcat nemurirea, atunci se va împlini cuvântul care este scris, înghițită este moartea în biruință. Moarte, unde ți este biruința? Moarte, unde ți este boldul? Iadule, unde ți este biruința? Boldul morții însă este păcatul, iar puterea păcatului se află în lege. Acum vine versetul, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, iubiții mei frați, deveniți tari, de neclintit și plin de râvnă, luați întotdeauna parte la lucrarea Domnului. Dumnezeu a isprăvit acest lucru. Nu trebuie să se întâmple abia acum, ci s-a întâmplat. Astăzi trebuie să ne treacă prin măduvă și oase. Astăzi, Evanghelia lui Iisus Hristos, Cel răstignit, să devină pentru noi puterea lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu, căci așa este scris, căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare, dar pentru cei care sunt salvați, pentru noi este o putere a lui Dumnezeu. Astăzi trebuie ca puterea lui Dumnezeu să se descopere în toți aceia care aud și cred Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu poate fi altfel. Ei bine, vedeți, și despre acest lucru ni s-a dat lămurire că Dumnezeu are un plan al timpului și că nu toate s-au încheiat dintr-o dată. Aici, în 1 Corinteni 15, de la versetul 24, este scris, apoi va fi sfârșitul când El va încredința lui Dumnezeu Tatăl împărăția, de îndată ce va fi nimicit orice stăpânire și orice autoritate și putere. Căci El trebuie să domnească ca rege, să domnească ca rege. O întrebare, când va domni El ca rege? Cine știe? În împărăția de 1000 de ani. Să vă o citesc. Căci El trebuie să domnească ca rege până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Ultimul vrăjmaș care va fi nimicit este moartea. Căci El a pus totul sub picioarele Lui. Vedeți, moartea mai are acum încă o sarcină. Boldul morții a fost scos, dar oamenii totuși nu pot să trăiască 2000 de ani pe pământ. Toți vor împlini 70-80 de ani, dacă totul merge bine, poate chiar mai mult, iar apoi vor trece din timp în veșnicie. Moartea este mijlocul de transport care ne ia de aici și ne duce dincolo, oriunde a merge, fie sus, fie jos. Moartea însăși nu schimbă nimic la noi. Cine moare necredincios, moartea îl va duce dincolo necredincios. Și cine moare credincios, nu mai are de ce să se teamă de moarte, căci Iisus Hristos este învierea și viața. Și El este în noi, iar noi am înviat împreună cu El la o viață nouă. Dar moartea are sarcina ei și o împlinește destul de bine. Însă nici unuia dintre noi nu trebuie să-i fie frică de moarte. Puterea morții a fost biruită. De asemenea, nimeni nu trebuie să-i fie frică de diavolul. Uneori auzim oamenii spunând că diavolul este foarte puternic și așa mai departe. Așa ceva eu încă nu am citit în Biblie. Eu citesc despre Dumnezeul atotputernic în Sfânta Scriptură. Satan poate îndeplini doar și numai dacă reușește să te încurce în gândire, mai mult nu. Numai acolo unde te lași prins de el și cedezi gândurilor și planurilor lui, iar apoi te amăgește și te înșeală. Mai mult nu poate. Dacă tu nu te lași prins în gândire de el, ci stai de partea lui Dumnezeu și pe cuvântul lui Dumnezeu, atunci vei striga de bucurie și îi vei cânta laude Domnului. Atunci se va putea cânta despre biruința lui Dumnezeu în corturile celor drepți. Îngăduiți-mi să citesc pe scurt din Matei 28 despre înviere și poate apoi și din Luca 24. Astăzi este aducerea aminte de dimineața glorioasă în care Iisus a înviat. Matei 28, de la versetul 1. La sfârșitul sabatului, când se lumina spre ziua întâi a săptămânii, Maria din Magdala și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Deodată a avut loc un cutremur puternic de pământ, căci un înger al Domnului, care coborâse din cer și venise la mormânt, a rostogolit piatra și s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era strălucitoare ca fulgerul și veșmântul lui alb ca zăpada. Străjerii s-au cutremurat de frica lui și au rămas ca morți. Îngerul le-a zis femeilor: nu vă temeți! Știu că îl căutați pe Iisus, cel răstignit. El nu este aici, pentru că a fost înviat, așa cum a spus mai dinainte: veniți și vedeți locul unde a zăcut. Mergeți în grabă și spuneți-le ucenicilor săi: El a fost înviat din morți și merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea din nou. Lăudat să fie numele Domnului. Este o întâmplare minunată. Cum le-a mers acestor surori scumpe când au trăit cu tremurul de pământ și apoi, pe când erau încă pe drum, în timp ce vorbeau între ele din Evanghelie, au zis una către alta: cine ne va rostogoli piatra de la mormânt? Și iată, înainte să ajungă acolo, se întâmplase deja. S-a făcut un cutremur de pământ, piatra fusese rostogolită, iar îngerul s-a așezat deasupra ei și privea ce avea să se întâmple acum. Inimă dragă, și tu îți faci gânduri și griji? Oare cum se va întâmpla? Vino acolo unde este Iisus și vei constata lucrul pentru care îți faci griji s-a întâmplat deja, este deja împlinit. Dumnezeu a făcut să se întâmple aceasta din cer. Nu vă temeți. Știu că îl căutați pe Iisus cel răstignit. El nu este aici pentru că a fost înviat. Noi mărturisim acest lucru din inimă. Eu am auzit glasul lui, alții l-au auzit și cel puțin noi toți am auzit glasul cuvântului său. Și dacă toate celelalte ar putea înșela, glasul cuvântului său nu poate înșela. Fiecare cuvânt este sfânt și adevărat. El a înviat a treia zi. Și aici există oameni care își frământă capul și ei socotesc de vineri până duminică și atunci nu au trei zile întregi și nu au trei nopți întregi și apoi iarăși cugete la aceasta. Sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu pentru simplitatea pe care ne-a dăruit-o. Dacă citiți corect, numai vrăjmașii Domnului, învățații în Scriptură, au spus: acest om a pretins că va învia după trei zile. Iisus însuși nu a folosit nici măcar o singură dată această formulare, ci a spus a treia zi. Și tocmai așa s-a întâmplat. Iar apoi, cei care au citit corect mai găsesc încă un verset și în el este scris: căci după cum Iona a fost trei zile și trei nopți în pântecele unui pește uriaș, la fel și Fiul omului va fi trei zile și trei nopți în lăuntrul pământului. Da, așa a fost și aceasta și același fel, și anume, nu trei zile întregi și nu trei nopți întregi, căci atunci ar fi venit putrezirea în trupul lui și Dumnezeu a lăsat să se spună prin profet: nu voi îngădui ca Sfântul meu să vadă putrezirea, nici ca sufletul lui să rămână în iad. Ați observat? Scriptura trebuia să se împlinească întocmai. Numai înțelepții își frământă mintea asupra unor versete biblice, anume și în loc să le compare între ele, pentru ca apoi să aibă răspunsul corect. Doar acest singur loc din Luca 24 se pot citi multe versete. Luca 24:5, de cel căutați pe cel viu între cei morți și așa mai departe, istorisirea învierii este atât de copleșitoare. Și suntem recunoscători Domnului pentru acest lucru, că au fost oameni de față când s-a născut, când a trăit, când a fost adus la templu, când și-a împlinit slujba, când a murit sângerând și a strigat: îmi încredințez Duhul în mâinile tale, sau când a spus: s-a isprăvit. Oameni au fost de față când l-au văzut ca cel înviat. Oameni au fost de față când i-a dus pe ai săi în Betania și și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat și în timp ce îi binecuvânta, a fost înălțat de la ei în cer. Oamenii au fost de față de la început și astfel de oameni sunt martori adevărați. Iisus a spus: veți fi martorii mei. Au fost martori de la început. Prin profetul Isaia, capitolul 43, Dumnezeu a lăsat să se spună: voi sunteți martorii mei și sunteți robul meu. În Noul Testament, Iisus a spus: voi sunteți martorii mei. După înviere, timp de 40 de zile și 40 de nopți, Iisus a mâncat și a băut împreună cu ucenicii lui și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, iar apoi a fost înălțat la cer. Iar apoi există bărbați în secolul 20 care spun că istoria nu îl dovedește pe Iisus Hristos. Ce mă interesează pe mine o istorie? Pe mine mă interesează istoria divină a mântuirii. Dacă vreun profesor de istorie a scris despre el sau nu, aceasta nu este întrebarea mea. Eu îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru apostoli, pentru ucenicii care au fost de față și au scris. Și nimeni nu trebuie să asculte de martorii falși care se arată după un timp atât de îndelungat. Înțelegeți voi acest lucru? Martorii falși care după un timp atât de îndelungat iau cuvântul, da, ei vin mult prea târziu. Noi îi avem pe martorii veridici care au fost acolo când s-a întâmplat. Lăudați să fie numele Domnului. El a înviat, El a luat puterea morții, El a biruit iadul, El are cheile morții și ale iadului. Luca 24, versetul 30. După ce s-a așezat la masă cu ei, a luat pâinea, a rostit lauda, a frânt pâinea și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar el a dispărut de sub privirile lor. Atunci ei au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când vorbea cu noi pe drum și ne deschidea înțelesul Scripturilor. Ce întâmplare minunată! Noi toți cunoaștem această istorisire a celor doi ucenici. Oricine ar fi fost ei, pentru noi este indiferent, unul se numea Cleopa, numele celuilalt nu-l știm, erau doi și Domnul li s-a descoperit ca cel înviat. Ei au mers cu el, s-au așezat la masă cu el și au văzut că el a frânt pâinea în același fel cum a făcut-o înainte de suferința lui. Și când ședea astfel la masă cu ei și le frângea pâinea, li s-au deschis ochii. Astăzi, el ne întinde o masă bogată. El se așează cu noi la masă, el ne frânge pâinea vieții. Omul nu trăiește numai cu pâine naturală, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mulțumire să-i fie adusă Domnului Dumnezeu pentru Golgota, mulțumire lui pentru că între timp el a coborât ca să biruiască iadul, să ia morții puterea, ca să-l nimicească pe Satan și să ia cheile morții și ale iadului și să ia cu sine sus pe cei ținuți acolo captivi. Voi puteți citi aceasta în Matei 27, de la versetul 51. Când Hristos a fost răstignit, stâncile s-au despicat și mormintele s-au deschis, și mulți dintre sfinții Vechiului Testament au fost înviați. Și dacă citiți și acest verset cu atenție, atunci este scris că la răstignire ei au fost înviați. Voi puteți citi în liniște mai departe. Și după învierea lui s-au arătat multora în Cetatea Sfântă. O, cât de exact este cuvântul lui Dumnezeu! Când a avut loc răstignirea, oasele care erau necesare pentru înviere au fost aduse sus. Dar Domnul trebuia ca cel dintâi rod să-i conducă pe toți ceilalți. El nu putea să-i lase să urce deja chiar la răstignire. Ei trebuiau să aștepte jos. Și atunci mă gândesc cu atâta bucurie la acest lucru, fratele Branham trebuie să fi văzut aceasta într-o vedenie, cum Avram și toți aceia care au așteptat răscumpărarea, în clipa în care Domnul a intrat acolo în paradis, au spus pur și simplu, da, te recunosc din nou, tu ești acela care m-ai vizitat când ședeam acolo sub terebint, ție ți-am spălat atunci picioarele. Și toți profeții, toți aceia care în Vechiul Testament au așteptat pe Mesia și aveau o nădejde vie, ei trebuiau să aștepte până când jertfa valabilă, mielul de jertfă al lui Dumnezeu, avea să-și lase sângele, să curgă sângele noului legământ, ca să poată aduce viața dumnezească în noi. ei trebuiau să aștepte. Și ziua aceea sosise. Și bucuria trebuie să fi fost foarte mare. Imaginați-vă, cineva este în închisoare. Cine dintre voi, nu că ați fi fost în închisoare, nu aceasta vreau să întreb acum, altfel am avea de-a face aici cu câțiva oameni, dar întrebarea mea nu este dacă ați fost închiși în închisoare. Întrebarea mea este dacă ați făcut vreodată o vizită la închisoare. Eu am făcut câteva vizite, iar una este poate de vreo 5 săptămâni în urmă. Atunci am intervenit pentru un avocat care era în închisoare. Dar nici nu vă puteți imagina cum se simte omul acolo. Oameni buni, acolo te simți cu totul altfel. Eu am doi fii și amândoi sunt destoinici, doar că încă nu-i slujesc Domnului așa cum ar trebui și unul dintre ei îl cunoștea pe acest avocat și s-a dus și el odată în vizită, s-a întors la mine cu totul epuizat și a spus, tată, orice altceva în viață, dar în închisoare nu aș vrea să ajung. Uneori este așa, când oamenii încă nu merg pe deplin pe calea îngustă, dar deodată vizitează un astfel de loc, atunci le trece un fior prin măduvă și oasă. Să o facem pe scurt, Sfinții Vechiului Testament au trebuit să aștepte ca într-o închisoare ca să fie scoși de acolo în acea mare zi a împăcării lui Dumnezeu cu omenirea. Acolo a curs sângele și Domnul a coborât și i-a scos pe aceia care trebuiau să aibă parte de prima înviere și ei au înviat împreună cu El. Noi, cei care trăim și rămânem până la revenirea Domnului, vom fi schimbați și împreună cu cei care au mers înaintea noastră și vor învia din perioada de timp al Noului Testament, împreună vom fi ridicați la Domnul și vom fi totdeauna cu El. Și ca să știe și cei de pe urmă că moartea, într-adevăr, nu are nimic de a face cu noi, dovada constă în faptul că, la revenirea Domnului, aceia care au mai rămas nu vor mai muri, ci vor fi schimbați și împreună cu cei care au mers înaintea noastră vor fi răpiți și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Sfânta Scriptură spune, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Iisus trăiește, cu El și eu, moarte, unde îți mai sunt acum spaimele? Noi credem, de aceea vorbim. Noi credem, de aceea vestim. Iisus a murit pentru ca noi să putem trăi. El a murit o moarte vremelnică ca noi să putem trăi veșnic. El a mers jos ca noi să putem merge sus. Primiți aceasta astăzi. Ceea ce s-a întâmplat pe Golgota este pentru tine și pentru mine. Ceea ce s-a întâmplat în dimineața Paștelui este pentru tine și pentru mine. Păcatul este iertat, vina este achitată, împăcarea cu Dumnezeu ne-a fost dăruită. Moartea este învinsă, iadul este biruit. Moarte, unde este boldul tău? Iadule, unde este biruința ta? Mulțumire fie adusă lui Dumnezeu, care ne-a dat biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus este biruitorul și noi suntem biruitori prin El și cu El, lăudat să fie numele Lui Cel Sfânt. Aceasta este realitatea divină la toți copiii lui Dumnezeu. Primiți aceasta astăzi prin credință și fiți mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest lucru în numele Lui Iisus. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm. Tată Ceresc, din toată inima îți mulțumesc pentru această zi Această zi de 24 de ore pe care astăzi, în acest loc, am putut să o trăim, îți mulțumesc din toată inima și pentru ziua Harului, pentru ziua Mântuirii. Tu ne-ai adus înapoi la cuvânt și noi am recunoscut că mărturia ta este o mărturie triplă, cuvântul, sângele și Duhul. Iubite Domn, lucrează Tu în mijlocul nostru, prin sângele Mielului, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Fă ceva nou și lucrează credință în inimile noastre. Credință, credință vie în Tine, în Domnul înviat. Tu ai achitat vina noastră și ai purtat pedeapsa pe Golgota. Și Tu te-ai jertfit pentru ca noi să putem ieși liberi. Îți mulțumesc pentru aceasta. Nimeni nu se poate ascunde înaintea Ta, dar Te rog, credinciosule Domn, trezește-i pe ultimii, trezește-i prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău, căci numai un om pierdut poate fi salvat. Un om trebuie să se recunoască pe sine că este pierdut și să strige către Tine, salvează-mă, Doamne, ca apoi să fie salvat. Iubite Mântuitor, Tu ai spus, când va veni Duhul adevărului, atunci El va deschide ochii lumii în ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în Mine, și în ce privește judecata, pentru că prințul acestei lumi este judecat. Aleluia! Aleluia! Laudă și cinste Ție! Credinciosule Domn, îți mulțumim! Ce am putea face mai mult decât să-ți aducem din inimă mulțumirea cuvenită? Împreună te rugăm pentru toți cei care sunt veniți de curând, care sunt abordați prin cuvântul Tău, care sunt treziți, în care Tu ai început să lucrezi. Condu-i mai departe, o Doamne, până când le vei putea dărui certitudinea că au fost salvați, răscumpărați, neprihăniți prin sângele Mielului. Scump miel al lui Dumnezeu, îți mulțumim din inimă pentru ceea ce ai făcut. Cinsteție, miel al lui Dumnezeu, jertfa ta este isprăvită. Aleluia, aleluia, amin.